Bederatziak eta hogeita maika minutu Aralar mendi lerroaren Gipuzkoako aldean eztabaida handia piztu duen gaiari heldu nahiko genioke datozen orduotan, markatu datozen minutuotan. Aste hasieran kontatu genizuen hilaren 19ko batzarrean artzainen bordetara errazago iristeko pistak egitea onartu zuela Enirio Aralarko mankomunitateak. Artzain eta ganaduzaleen aldetik aspaldiko eskaria da eta talde ekologista eta hainbat mendi elkarte asalatu dituena. Eztabaida auspotzera etorri da eskabadorak lanean hasi izana ataun inguru horretan. Intzensaotik abiatu eta Goroskintxu izeneko eremuraino 2002an onartutako pista orain hasi baitira egiten. Inigo Alustiza, egunon.
Egunon, Enirio Aralarko mankomunitateak joan den astean erabaki zuen pista gehiago egiteko aukerari argi berdea ematea, hain justu 2002an onartutako pista hori egiteko lanak hasi eta egun gutxira pista gehiago nora? Ba batetik gaur egun egiten ari diren Goroskintxurako kilometro terdiko pista hori sastarriraino luzatuta edo igota. Eta hortik aurrera zer, ba Aralarko mendebalde eta ekialdetik bide bana egitea litzateke asmoa mankomunitateak azaldu digunez, bide horiek mankomunitatearen esanetan 7 kilometro inguruko ardatza osatuko lukete eta ondoren bizkarrezur horietatik besoak ateratzeko aukera legoke artzainen bordetara iristeko. Hori asmoa, ze mankomunitateak joan den astean onartu zuen testua lehentasunen agiria baita eta ez proiektu zehatza. Enirio Aralar mankomunitatea osatzen duten 15 herrietatik 9 egin zuten pista egiteko edo pistak gehiago egiteko aukera zabaltzearen alde eta 5 ez zuten aukera hori babestu. Argitu beharko genuke gainera Maite Itxuraz ez dela alderdien arteko borroka. EH Bilduren esku dauden udalak baitaude, bai pistak egitearen alde daudenen eta baita mankomunitatearen proiektua babesten ez dutenen artean.
Mankomunitatean ordezkaritza duten bi alkaterekin hitz egin dugu gaia kokatze aldera, biak jarrera kontrajarri dute abaltzisketakoak proiektuaren alde hitz egin digu, Itsasondoko udalak berriz ez ditu pistak beharrezko ikusten. Mertxe Etxeberriak hitz egin du beraiekin.
Irailean erabaki zuten Enirio Aralar mankomunitateko 15 udalek. Aho batez duela 14 urte onartutako bidea Intzensaotik Goroskintxuraino artekoa exekutatzea. Pasaden asteko batzarrean berriz lantaldeak aurkeztutako lehentasunen proposamenak ontzat eman zituen mankomunitateak, tartean lehen atala azpiegitura eta bidei buruzkoa eta hor Goroskintxuko pista hori saltarriko gaineraino luzatzeaz gain, beste hainbat bide azaltzen dira zerrendatuta.
Aspaldiko eskakizun bat da, Txaboleta eta hainbat mendiko eremuta sarbide batzuk eukitzea. Eta orduan, lehen da biziko zutabe hortan, bidek eta azpigeturak sartu duzten. Eta bueno, tarten saltarriko arrapalekua sarbide hori eikia, Eneriotik Doniturri taldea, lehen oinezko bidea dauna zabaltzea, eta azkenik Arinatetik Igaratza dijoana baita ere egitea.
Jon Zubizarreta abaltzisketako alkate eta lantaldeko kidearen azalpenak dira, abaltzisketako udalarekin batera, ataun amezketa eta zaldibiak osatu dute lantaldea abeltzaintza sektoreko ordezkariekin batera. Jon Zubizarretak azaldu digu, saltarriraino iristeko 4 kilometro pasako pista beharko dela Intzensaotik. Eta Aralarko naturgunea zeharkatuko lukeen V moduko bide nagusi horretatik, aurre ikusten diren besoak eginezkero, praktikan ia borda guztietara bideak egitea esan nahiko lukeela.
Bai, bida, ganauzaletatiken aspaldiko eskakizun bada. Oandala 15-16 urte baitare jaleo berdinetik pasatu zen, gehozti nahiko itxalen egon da, baina bueno, oain legealdi honetan berritzen maien gainen jarri da, biden ez da bai da hoi. Eta bueno, nik uste azkenen eragile oso importante diela mendi horren gestion, hor balin badaukeu larre eremui da, hartzantza eta abeltzantza jarduera badaulako, behai esker, eta beak, behan jarduerak, behan bizie, behan lan baldintzak aurrea emateko, hoi da eitxeuen eskakizune, gauza guztin gaineti, eta mankomunitateak hartu erabaki, hoiek aurrea ematea.
Bide guztiak eginezkero zenba kilometro pista lirateken teknikoek zehaztu beharko dutela dio Jon Zubizarretak, denbora eperik ez du aipatzen mankomunitateak onartutako agiriak. Aurrekontu, arau eta baimenen arabera gauzatu beharreko lehentasunak direla dio. Hori da Enirio Aralarreko mankomunitateak gehiengoz onartu duena, 15 herritik 9ek eman diote baiezkoa. Babestu ez dutenak Zaldibia, Itxasondo, Legorreta, Ikastegieta eta Baliarrain. Horrek ez du esan nahi, pistak egitearen aurka daudenik, Itxasondoko udalaren izenean Iñaki Aizpuru lurralde antolamendurako zinegotzia.
Ez dago ez aurka eta ez alde. Pentsatzen dugulako, hori, planteatu aurretik, a ber, hor bakarri dagoena eskaera bat da. Eskaera normala bezala, ba, behar dutenak egiten dute, ez harritzekoa horrelako eskaerak izatea. Baina ezka eskaera hauek ez dira oraingoak, orain dela 15 urte gauza berdinekin ari ginen bueltaka. Eta ordun ere horrela egintzen, ba egintzen, nola baiteko plangintza bat ikusi ze behar zeuden. Nola dagoen, ba sektorea mamendi hauetan ze etorkizuna espero dezagun, espero dezakegun eta horren arabera egin plangintza azpiegiturena esatzeko zaurrea hasi.
2002ko ekintza egitasmo eguneratu beharra dagoela dio Itxasondoko udalak eta epe luzerako azterketa egin pistak egitearen kalteak ere kontuan hartuta.
Pentsatzen dugulako kalteak ere, onurar zagarte kalteak ere sortzen dituztelako horregaitik da pixka bat kontua. Orain arteko egiten dena eta normala da, nik behar bat balin badakoat eskatzen duk pixka bat nire txabolaren jo nola ez. Eta arrazeskoa da gainera eskatzea, arrazeskoa da baita ere administrazioak pixka bat aratago edo pixka bat gaizuko pentsatzea. Akitea zer nahi den eta nola eta denon artean erabaki hartzea. Hori ere esan beharra dago, ezkenean mankomunitatea, ba, herritarren mankomunitate bat da, eta herritar guztiak eskubide berdina dituzte, ganauzale izan, ala ez.
Esan dizugu proiektuaren helburu nagusia Aralarren dauden artzai bordetarako bidea erraztea dela, artzainen euren aspaldiko eskaerei erantzunez, eta artzain eta ganauzaleen ahotsa zuzenean entzuteko aukera izan dute mankomunitateko lantalde horretan. Josu Oiartzabal, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, Josu Oiartzabal, entzulei esateko artzaia da, eta lantalde horretan parte hartu duen kideetako bat, berarekin zaude, Oianei Ustos.
Bai, eta datu batzuk ematea aldera, esango dizugu Josuk 2018 urte ditu dela, zuk esan duzu artzaia da, udan ardiak izaten ditu berak Aralarren, eta neguan Errenterian, San Marko inguru honetan duen eguzki borda baserrian ematen du. Bertara hurbildu gara, berarekin hitz egiteko, esan digu, Aralarren latosa izeneko eremuan duela borda, 1001 metroko alturan, bere onduan beste bitxa bola da daude, eta ez dute pistarik atariraino hurbiltzeko. Autoa uzten duen lekutik, ordu bete eman behar du oinez, edo mandoarekin, behar dituen tresnak bordara iristeko eta bere garaian gaztare bera, herrira, alegia, eramateko.
Bigarren gonbidatua mai honen bueltan dugu, Miramongo estudiotara gerturatu zaigu, Aloña Jauregi da, Landarlan ingurumen taldeko kidea, Aloña Jauregi egunon zuri ere. Oiane, zer esan dezakegu Aloñari buruz?
Bagoita 16 urte ditu Aloñak, lanbide zarotza, baina azken hilabeteak buru belarreman ditu Aralarren eraikitzen hasi diren pista hauen inguruko auzian. Gertutik ezagutzen du gaia, kontatu digunez, orain 14 urte, 2012an, 2013 inguruan, proiektuaren lehen onarpena egin zenean herri mailatik jarraitu zuelako. Esan dugu Landarlan elkarteko kidea dela, hasieratik azaldu du talde ekologista honek egitasmoaren kontrako iritzia eta orain jarrera berrin hartu du azken zundaketak hasi direnean. Hitza astakeria da gehien entzun dieguna Landarlaneko ordezkariei, esaten dutena da sektoreko 125 bat lagunen gatik, beraz artzain edo ganaduzaleen gatik, interes horiek gailindu egin direla Tolosa eta Goierrin bizi diren 27.000 bizilagunen gainetik.
Bueno, aipatu dugu Josu Artzaina Zezik Aralarko bideen inguruan erabakitzeko Enirio Aralar mankomunitatean osatu den lantaldeko kidezarela. Udalak, sindikatuetako ordezkariak, ganaduzaleak, aldundiko ordezkariak eta artzainak elkartu zarete, 13 kide guztira okerrezpanago, baina eskaria bereziki pistak egitearena artzaiena da. Zergatik, Josu?
Ba, bueno, azken batean hor gehiena edo sektore pistekin mejoratuko litzaken sektorea hartzaileena delako, ganaduzaleenekin batean noski, baino ba, bizitza bertan egiten egulako urtean ila sei hilabetez. Eta orduan ba, gure eguneroko bizi baldintzak asko hobetuko lituzkelako.
Esaiguzu nola den zure egunerokoa eta nola izango litzateken zure ustez pista hauen ondorion?
Bueno, gaur egun azkenen maiatzean junda urri bukaer arte, ilau antxe arte oten gehor, sei hilabetez. Eta gure eguren okortasuna da, ba, mendira jutegeanean, ba, mandoan bilajun, txabolara, txabolatik mandoa hartu, kotxeaino etorri, trastek hartu, eta txabolara jun. Beajeat baldin bada bat, bi baldin badia, bi. Euraldi hona izan, edo txarra izan. Eta, hola, ba, sei hilabetez. Eta, bueno, pista itxiak, esan nahiko luke, ba, ibilbide horiek asko errestiko lukizkigukela, eta gure bizi baldintzak ere asko hobetuko lituzkela. Mm. Azken batean nik ere, zene, familia badaukat, hiru seme alaba ditut, eta haiek mendia joateko, ba, eman behar baldin baditut, ba, eman behar ditut, o beson, o sestotan sartuta, egualdi honakin, o txarrakin. Eta ba, iristen da momentu bat, ba, igual ez duela joan nahi, orduan ni bakarrik goien, behaiek beran, eta, bueno, ba, hoi probatu ez duen antzeko gogorra da.
Oien ez dakite berarekin gehiago hitz egin da zaudeta.
Bai, esaten zegoen, alde ekonomikotik oso, Josu, esaten zen idan oso eragin handia izan dezakela. Zure kasuan adibidea baduzu, zuk gazta egiten zenuen, Aralarren, bai. Bordan, eta bai, egitari etzu behar izan diozu, hain zuzen pistarik ez duzulako, hori da arrazoi nagusienetako bat.
Bai, ni lau bost urtez gazta egin itun mendin, baina iritsi izan momentu bat, ba azkenen gazta desente egite genuen, maiatzen aurrenen alde jo eta ekaina bukaera arte, eta gazta horiek denak ba, mandoz jetxi beharra izatezian, eta gazta horiek egiteko bitarte hortan ere, ba, trastek eta eguneroko bizitza ba, aurre amateko materialak dena mandoz ibili beharra izatezian, eta gazta horiek jesteko geho, ba, gazta oso berrik zian ez, ba, sestotan jetxi beharra izatezian, eta gazta asko ezin zen ditun batea jetxi, orduan, buelta asko inberreztetzen batetik, eta beste aldetik, ba, gaur egun bakigu, ba, sanidade mailatik, ba, baldintza minimo batzuk eskatzen zaizkigula gazta merkaturatzeko, eta baldintzoiek ez ditu betetzen, zentzu hortan egindako gazta batek, beraz, utzi inberrezen.
Eta ez da zure kasu bakarra esaten zen izan?
Ez, kasu gehiago hori badaude.
Beraz, bai. Aldatzen ari da, hau egiten ez balin bada, Aralarren dauden, zaudeten, hartzainen ogibidea arriskoan egon liteke?
Hogi bidea arriskuan, ba, bai, ba, zentzu hortean, ba, bideik ez dauken hartzaiek ezin duelako, ba, nahi izan dare, edo laguntza, ez dakit nolako laguntza jarrita ere, ba, baldintza sanitarioak ez ditulako beteko batetik, eta bestetik oso gogorra egiten dalako, ba, baldintza horietan lan egitea.
Bueno, Aloña ere esan bezala hemen daukagu, Landarlan ingurumen taldea kokidea. Landarlan ingurumen taldean Aloña ondo ezagutzen dituzue, hartzainen eskari hauek ulertzen dituzue?
Ba, indolaz, ba, zalantzai gabe. Ba, ulertu eta gaina Josu hemendik respeto guztie adierazten diot. Esaten nahi dan kontukin, guk umetatik zautu du mendioi beste ba, isialdi modua, egia da. Uh-huh. Eta ikusi ditu hartzaiek guzaldi bitarrak izanik, ba, normalen mendebalde aldeko aran horta jun izan ge asko. Eta bai. Numetatik ikusitio hartzaiek lanen. Eta umetatik ikusitio hartzaiek lantzen eta respetatzen. Eta uste deitu ziazueten nire esan nien, nik uste mai inguru honetan beste jende bat falta litzekela ez. Kuriosoa da, ba, hartzaiek eta gu nolabait komo jarten esan da, elkarren aurka edo enfrentatzeko.
Bai. Bueno, ez da, bat, ez da gure asmoa ere, zuen arteko aurrez aurreko basortzea, baizik eta ea mikrofonoak zabaltzen ditugun eta guztien iritziak ondo ulertzen ditugu.
Bai, ondo, eta eskertzen dugu.
Hartzaien ulertu dugu, zein da Landarlanen jarrera gai honekiko?
Landarlanen jarrera da gehien bat, bueno, lehenengo gure oinarritutako bezea bat da publikotasune mendiorena. Privat zizazio kutsu hortatik atera eta publikotasune mantendu. Eta gu oinarritzen gehortan adibidez, niri onarra erman komunidadek 2002 nindako plangintza horri heldu behar zaiola lehen bailen. Josu kontatu du egoera hortan daren hartzaileiei eta abeltzainek irtenbide bat badaukealako hor planteatu eta 2002 bertan. Eta horri heldu behar zaiola guman komunidadei eskatu di momentu hontan horri heltzeko lehen lan hain behar dola. Hor kontemplatzen dielako esaten egien kontu honek hartzaileen egoerak eta berritzeko. Eta gero ingurumen aldetik beste aipamen batzuk ingo nituzke, baina gala aurreago zingo.
Ez, ez aiguzu zuke, aipatzen duzuena da, kasu honetan mankomunidadeak hartu duen irtenbidea dela planteatu ziteken irtenbiderik okerrena ingurumenari dagokionez.
Eske guk gusten dugu mankomunidade beak inbehar dola mankomunidadeak eta foru aldundi beak nolatan ez ton azterketa sakonago batin eta ba hoi, esaten nahi naiz, 2002-ko mankomunidade egintzen egiten du plan horri behi heldu, irtenbide askoz orekatuko bat emateko plan horre markatzen duen modua. eta ikusten dugulako ingurumenen aldetik ebaluazio impactu bat inda dago azik biak intzona, nahiko simplifikada esaten da ana indadako azarketa bada, berez individualizada da beharko lukena, izendatzen dalako debidez Groskin txuarteko zati txiki horta zaigia bakarrik, baino hasiera baten azik intzon planteamentu esaltarriaino da, saltarri da kokatu gai ezen esateko laurpen txiki bat ingo, eta alarren nolakoa da, alar intzuleke jakin dezaten nolakoa esateko goierriti behi dauta ezkerra aldea, txindoki aldea behitatzen balen badeu, eta Josuk ordak etxabolea latosa, noide harritzagako arana hori glaziarra izan zen bere garain, hor bukera xamaren latosa, ezkerrean mailoak azpi hortan gelditzen da, hori da oso zona malkartxue, harritxue, hor pistak eta erekitzeko, izuzuerrezko txikizuei marko litzeke, gero alar pixkate goi larre baten bihurtzen da, txindokitik hausa gaztelu aldeko hortan, hor goi larrea alota sate joan gune hoi, eta gero gaztelu inguru hortatik eskubi aldea, mende baldea dihona pixkate hiltzen da, mendin paisajea, da hor aran bat dau, ba, arrantxao aldetik, enerio bitarte dihon hortan, hoi da zona pista inda da, pistan zona hoi guni hoi da ez, eta orduan hortik eida planteatzen oengo pista hau, alotza esan den goi larre hori taino sartzea. Eta guk usten dugu, da gune bat so txabola gutxi darena momentu enten gainea, hartai txabola gutxi. Eta garbi ikusten dugu gainea, esango dut, hartzai intzako baino ere, ganadu zalentzako planteatutako pista badala. Hartzai intzako badare, adibidez, kuriosoa da, baina 2002ko egitamuko plan honetan berrikusi beharko litzeke, eh? Ba, hartzaien egoera zein dan, zen bazia dinetako daren, zen badaren, oida nahin zen, berantzatik bere garain, Josu honen latosako txabola planteatzen da egitamurtan, adibidez, Errenaga moitzia, Errenaga da, igaratza...
Hoi barkatuko jatzuzuk, baina pixkat ezautzen baldin baduzu hartzantza mundua eta hartzaien ibilbidea zu bakizu hartzai bakoitzak txabola daukan lekuan dakala, ba, ardi larrek, bakoitzak hartzai bakoitzak ardi larre bat duulako eta txaboloi bideratzen da larre horren aldamenea. Orduan, hortik errena mugitzen baldin baduzu txabola, ardi larrea gehatuko zait, txabolatikan ordu terdira, orduan...
Ez nixate jaten nahi Josu bakarri, esan egin honekin, bueno, kasualidea tokadek, irakurtzen etxuk, ez da zer personala, Josukin ikiz
ez jakina,
ez. Bakarrik, kuriosoa da, hori ulertzea Josu, baina ire kasuan adibidez, larrea, errena gaitoko adentzaion larrea, ire txabolatik oso gertu tokatzen da larre gune bat dala. Kasualidea tokatu dek, bai, meneotea eta datu hori horreotea ez. Egia da Errenagako txabola hortan imarko litzake egokitzapen batzuk eta barrez.
Hala ere, txabola konkretu bati buruz hitz egin baino haratago joan da, ez? Hau hartzaien eskaera bat modu orokorrean egindakoa dela kontutan edukita, zuk ekarri dizkiguzu Aloña eskabadoraren argazki batzuk. Pista orain arte zenbat kilometroko pista da egina dagoena edo...
Hor nahiko naste dau. Esan dizutenagatik, hasiera baten, bueno, hau 2003 onartu zen Goskintxuarteko zatia hau bila, 2002ko egitamu plan hori onartu zanen baita ere, gero etzan hori bakarrik onartu, horre izugarrizko azterketa bat inda da, baralarren bueltan, baina, bueno,
bai, ez egun zu momentuenetan zenbateko pista dagoen, eta zenbat kilometro diren egingo direnak?
Bai, eske, nasi da kontu emaite esate izut.
Nasi, momentu enten,
bai, nasi da zatik, saltarrian, bai, azik,
Josu, azik. Ea,
Josu, zein da zure iritzi, zema kilometro daude eginak eta zema kilometro egingo dira?
Zema kilometro dauden eginak, oain iten aideanak kilometro terdi inguruko pista bat da. Orduan, hor falta aideanak nik esakto ez teizut esango ez dakitelako zenbatean. Orduan, baina guk planteatu duguna eta lantaldea emandako proposamenean oso garbi dago, lehen osan duen bizkarrezur hori izango litzateke, eta hoi, gutxi gora bera, zenbadan, hor lehen osan dugu, 7 kilometro inguru dira, bizkarrezur hori beha. Ordu, nien zuten nahi naiz, 20 kilometro, 20, 10, 40, bai, esan litzezke, nahi dan guztik.
6-7 kilometroko bizkarrezurra eta gero hortik besok aterako liateke bordetara. Hori da zuek esaten duzuena.
Gure azken helburua, hori izango litzake. Bakiu, bizkarrezur horrek asko errezteko liukela, bain ia ordu beteko bideo idakeu nahi, murrezteko liukelako, bila ordu lorden batea, 20 minutura. Eta gaur egun itxena idean bideo horren inguruan guk asko entzun dugu ez proiektu, ez ezer gabe hasitako pista badala, eta nik garbi utzi nahi dutena da pistoi itxeko eman beharreuko, legez eman beharreko pauso guztik eman diala, eta diputazioa juntzan eskari batekin, proiektu arkeologiko batekin, ingurumen proiektu batekin, eta geho, ba, kondizio tekniko eta memoria batekin, ba, pista hori nola berretuko zean.
Ez kondizio tekniko iketziok, Josu, eh? Atzo bertan ordiziko udaletxea, utzi egizketan favorez, atzo bertan ordiziko udaletxea junda garek, eta bandik proiektu teknikoik eskunetzekek, ez? Bertako ez juntakidek, ez zuen, zuen taldeko juntakide batzuk, ire taldeko juntakideek.
Proiektu honik eskunda uket.
Bai, hori ere esan behar dizuegu txostena ekarri digula, eta 150 bat inguruko hainbat txosten ekarri dizkigula.
Gukitze egin dugu oianne foru diputazioarekin,
bai,
eta zer esaten digute.
Kosta zaigu, lehenengo aitortu behar dizuegu, ba, atzo, zuzenan hitz egiteko aukera ere aztertu genuela, kosta zaigu behin baino gehiagotan esan dutelako, berez ez dutela beharrik ikusten hitz egiteko, baina orain dela oso minutu gutxi bidali digute ohar bat, eta bertan diputazioak hasteko esaten duena da, Enirio Aralarmendiko gaien inguruan jabea, bera, bere inguruan dauden 15 herriak direla, eta bertan mendian horretan egin beharreko edozen interbentzio legedira, parke naturalen araudira eta konservazio bereziko eremu izanagatik duen araudira egokituta egiten dela. Aralarko pistari dagokionez, hitzez hitz irakurtzen ari naiz, Gipuzkoako Foru Aldundiak mankomunitateak aho batez onartutako Goroskintzuko pista egiteko baliabideak jarri ditu, mankomunitateak aho batez berriro dio onartutako pista. Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrerantzean iristen zaizkion behar edo eskarien aurrean aurreko puntu guztiak errespetuz jokatuko du. Eta azpimarratu nahi du amaitzeko, Parke Natural Natara Natura 2000 izendapenak jaso baldin baditu, historikoki bertako eragilek baserritarrek egin duten kudeaketari esker izan dela. Luzeagoa ere bada mezu hori, baina behintzat ohar ofizialaren mamia hori da.
Bueno, hori da Foru Aldundiak ohar bidez guri esan diguna. Aloña, zuen kezka zein da? Alegia ez dela geratuko bizkarrezur horretan bakarrik, 6 kilometroko bizkarrezurretan, edo hori bera ere bada zuen?
Eske, ez da bai da zenbat kilometro, baitare, maizta zenbat kilometro. Adibidez, datu txiket eman gizute, baina natur baliabideen ordenazio plan bat dabor, eta horre garbi ikusten da, lurzura moitzea erguzite bekatuta daula Aralarren. Orduan, hortik hasita bakarrik, ez da tatu gehi emango, ez da gula
hori askore. Zekak, gaur egungo zekak eta zeak onartzen due, bidek egitea onartzen du, Hoi onartzen du, gaur egun etorritako Europako ozeatikan onartzen du,
Orduan, planteamentu bea da, nik uste planteamentu bea dala gure ustez, hasiratik berrikusi beharrekoa. Zeatik, bat, Aralarrek beak, paisajea aldetik, lehen nintzen eskribapen horri antxi bertzaio, karstikoa dala, lurzoroko udek, dana galeri badala azbetik, eta bere paisaje izateatik, daken modukoa dalako, mugatu do, nola bat esateko pistak, inbehar, inalditzen lekutan indadare, hartzai asko dare, pistak erabiltzen dituenak, langile dienak, nik etxekona ditut batzuk, eredugarri dien hartzaiek, eta nik usten dut, nola bat esateko aurrea behit da ikus etorkizune daikan hartzaiei oik kolokatu behar diela, jarri behar diela, berkolokatu behar diela, gune erosotan, eta beste modu batean bizi ditzezkenak. Eta hartzaik gehiago
etorriko balia, hain nun kokatu behar dira.
Oik,
aizein behar dira, bialdu, menditik bialdu.
Baina esan ediat, sektoren gainbera eta zatu batzuk emango izkiat baita.
Sektoren gainbera berriz ere etorriko litzake, olako laguntzik jartzen ezpaldin, hori normala da.
Esango jat, azkeneko urteetako datuak emanda, 86 Aralarren zeren 200 abeltzain, 2007 170 abeltzain, eta 2006 dara 125. 125 horietatik 122 jubilatu die. Txabola kopuru behi da, 82-71 txabola, 88-52 txabola, 2006 40 txabola.
Josu, proiektu honek zenbat hartzairi eragingo lieke?
Ba, proiektu honek gutxi gora bera, ez dakit gaur egunien nengo geha, ba, ez, seguru ez dizut esango, baina 25 bat hartzai bidei gabe.
Konforme.
Eta nik garbi utzi nahietena da, azken momentu ze baten, esan nahet, jarriz gaitzen behi da, bai Iratira, bai Urbasa, bai Handia, Urbia, hartzai guztitaraino daude bordak. Eta mendi horiek, mendi segitzen duen, naturparka izaten segitzen duen. Eta mendi hontan, desgraziz, pistik gabe, eta gaude, mendetan, eta ni ikusten dutena da, ikusi berdala, esaten nahi zate, ba, ze egoera daun gaur egunen, eta horren arabera jokatu.
Zuk esaten duzu, Aralarren inguruko hartzantzak jarrai beharko...
Etorkizunik izango baldin badu. Aralarren inguruko hartzantzak eta ganu duzaleak, baldintza minimo eta baliabide minimo batzuk jarri beharko zaizkiola.
Bueno, nik esan nahi nuke horre, Handia, Urbasa, oidanetan pistak gare, eta horre sektoren gorakadaik ez dau. Baserri guztike pista dazkea eta sektorea berakadiko. Arazoa gure ustez ez daulako pista eta makarrik. Lagungarri da laguko justak zalantzaik inungoik, baina ez da hor bakarrik. Eta laguntza ekipatu dituzuen ez, laguntza ekonomikoak ere hor kontu hartu beharko genuzke. Zeren azkeneko 25 urteetan, adibidez azpiegituratan bakarrik, ez azkeneko 15 urteetan markatu, 4 milioi euroko gastu inda dau Aralarren. baitxa bola urrazpi egitura, ekarri plaka solar da behar danak.
Eta helikoterotan ebai,
Bai.
Helikoterotan ebai.
Dudik ez. Eta hortik aparte, abeltzantzak, ala, erabaki dalako eta gaina usten dugu ala izan behar dola. Ezaugarri dazken ezaugarrikatik aralarrek izugarrizko diru laguntza jasotzen ditu bai parke naturalarako eta bar. Esate bateako, 84 abeltzainek 2014ko datua da. Aralaren 1.500.000 euro diru laguntzatan jasota dazkia horko abeltzainek 84 abeltzainen artean.
Eta esan nahi duzu pistak orain eginagatik horrek ez dukela bermatuko hartzantzaren biziraupena bere horretan.
Badare gune garalarren pista dazkianak eta hartzantza dau badaun bezala.
Bueno, guk somatu genuen, bere garaian gai holdini heldu genionean ekarriko zuela soka eta 688-666-000 WhatsAppera entzulek mezu ugari bidali dituzte.
Dozenaka eta ezin guztiak irakurri, baina gehienak ba hartzantzaren duintasunaren alde eta lan egiteko erreztasunak ematearen alde. Bat esate baterako milaka urtez hartzaileak izan dira Aralarren bizi eta Aralar zaindu dutenak, hartzaileak dira mendia eta larretokiak benetan ezagutzen dituztenak, utzi diezaiegun orain arte egin duten lana dignitatez egiten. Beste baten mezua da Aralarren erreztasuna zaindu nahi bada, hartzaileak zaindu behar dira. Eta beste batek bideen alde bizimodu duin bat hartzaileentzako gero aho betean laudorioak botatzen ditugu eta gure gaztari buruz. Aralar Goierretik kanpoko mezuak ere jasotzen ari gara, esate baterako Urbasan ere badaude familiak bere txaboletan bizitza guztian urik eta argindarrik gabe bizi direnak, ez aldute eskubidea era duin batean bizi alizateko, bitartean etxoletatik hurbil, kanpina, argindar, ur eta guztiarekin ez da justua. Eta Ipar Euskal Herritik ere bai, iparraldeko mendietako eragile guztiek osatu zuten mendiko liburu txuria, non denek duten eskubidea mendiak era ordenatuan erabili eta disfrutatzeko. Baina lehentasuna artzaintzak du, mendia delako artzainen lantokia eta beraien lanari eta kulturari esker denok dugu aukera paregabea disfrutatzeko.
Lehentasuna artzainek dutela, hori da oro har mezuetan bereziki errepikatzen den mezua. Minutu badaukazu Aloña, utzi nahi duzun garbi utzi nahi duzun mezu hori usteko.
Ni garbi utzi nahi dutena da, esan dituena, Aralarrek gusten dugu genditu ditula pista zein beharreko kilometro muga guztik, bai arauden arabera 0,6 iti pasatzen dalako jaspalditik. Eta gero, aipatu nahiko nuke, ba, argudiotako bat erabiltzen du Aralarren mantenimentuen, Aralarren goera ona, eta bar, hoi noski hola da, ni gusten dugu hartzantzari eta abeltzantzari hoi dagokiola, ez, ere lur publikoa erabiltzen du eta hoi dagokio.
Hortik
aparte,
dugu,
Bai, zekia, toi. Eta hortik aparte, Aralarren, kuriosoa da, baino, pista, oza, larre kalidade txarrenak gertatu dena, desbroze lan ondinak inberrezan dituen momentu, momentu ontan, gunea da, justu pista gune bat, enerioko, aran, horra edi desbroze lan ondinak egiten. Orduan, larren mantenimentuko justifikazio horrekin, ba, oso urrutia ez guatz.
Bueno, azkeneko minutua Josu Oiartzabal hartzaia, eta aipatu dugu, man, komunitateko lan taldean parte hartu duen kidetako bat.
Bueno, ba nik esateko, bueno, hoize, azkenen milaka urtetan horren onduen arraza batekin lanean nahi gea eta gu bezalaxe ganaduzaleke eta behortzaleke bai, behi eta behorrekin eta aurreare hortxe segituko deula, ba batzuk etorkizunik ez da hola edo ez duela ikusten esateko be, guk oraindik ikuste deu eta nahi deu eta behar deu gaina ba, gure produktuek egin ba, aurrera segitzeko eta hortxe lanen segituko deula.
Ba, Josu Oiartzabal, esan bezala hartzaia eta Aloña Jauregi landarlan ingurumen taldeko kide asko eskertzen dizuegu bioi Euskadi Irratira gerturatzea, zuen ikuspuntuen berri ematea eta pentsatzen dut oraindik ere izpidea jarriko duen gaia izango dela eta izango du oraindik ere elkarren berri. Eskerrik asko bioi.
Eskerrik asko.
Ondo segi. Eskerrik.